φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Ίσως έχεις περισσότερες πληγές, ίσως έρχεσαι από κάποια άλλη χώρα, ίσως να είσαι κι εσύ όπως κι εγώ, ένας ήσυχος την ίδια ανηφόρα. Κι αν οι άλλοι σε σταυρώνουν με καρφιά ή κι αν κάποιοι σε χτυπάνε με μανία, ίσως άνθρωπε να ξέρουμε κι οι δυο τι σημαίνει να πονάς για ελευθερία. Κι αν τρέμει η καρδιά, κι αν λυγίζει, αξίζει. Κι αν τρέμει η καρδιά, κι αν λυγίζει, αξίζει. Αξίζει. Ίσως να είσαι ένας άστεγος ληστής, ίσως πάλι μια γυναίκα που φοβάται, ή απλά ένας μικρός αγωνιστής που κανείς καλά καλά δε σε θυμάται. Να προσέχεις αμαζί στον ουρανό, να φιλάς όλους εμάς που είμαστε κάτω, κι αν ακόμα την πατάς τούτη τη γη, να κοιτάς να μη σου σκάψουνε το λάκκο. Κι αν τρέμει η καρδιά, κι αν λυγίζει, αξίζει. Κι αν τρέμει η καρδιά, κι αν λυγίζει, αξίζει, αξίζει. Κι αν τρέμει η καρδιά, κι αν λυγίζει, αξίζει, αξίζει.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στην Κίνα έλεγαν ότι ασχολήσουμε ένα πράγμα μόνο και θα πετύχεις. Υπάρχει μια μεγάλη σοφία πίσω από αυτό, σαφώς. Πολλοί βέβαια μπορούν να αντικρούσουν σήμερα αυτή τη σοφία με το επιχείρημα ότι άλλαξαν οι καιροί και κανείς πια δεν ασχολείται μόνο με ένα πράγμα εκ των πραγμάτων. Απ' την άλλη, μπορεί να πει κανείς επίσης ότι όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η απόψινή μου καλεσμένη λοιπόν είναι δημοσιογράφος, τυχουργός, τραγουδίστρια και την καλωσορίζουμε στο στούντιο. Μαρία Τζορτζάκη, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρίσκω, Αλέξη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και που θα τα πούμε.
Μαρία, είσαι από αυτές τις 15 Αυγούστου, έτσι, οι Μαρίες.
Από αυτές,
άρα γιόρταζες.
Ναι, ναι.
Οπότε να σου πούμε χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, στις τρεις ιδιότητες που ανέφερα υπάρχει σίγουρα μεταξύ τους μια σχετική συνάφεια. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την έκφραση του λόγου από αυτά που έχεις επιλέξει, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εγώ σπούδασα στο Πάντιο Δημοσιογραφία, έτσι ξεκίνησαν όλα, γιατί έγραφα καλές εκθέσεις. Ξέρεις, και τότε το είχα λίγο...
Βασικό.
Ναι, το είχα στο μυαλό μου συνδέσει με τη δημοσιογραφία, που ναι. Φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα, όπως ανακάλυψα αργότερα. Οπότε ναι, το ένα κομμάτι είναι η δημοσιογραφία. Και εντάξει, η στιχουργική προφανώς και είναι εξίσου έκφραση λόγου, και το τραγούδι, ναι, είναι έκφραση λόγου μέσω της μουσικής, ας πούμε. Οπότε
προκύπτει...
έχουν σχέση μεταξύ τους, ναι. Αλλά ναι, δε, και να μην είχαν, αυτό που είπες πριν, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, έτσι νομίζω εγώ. Αρκεί να τα κάνουν όσο καλά μπορούν και να τα αγαπάνε.
Φυσικά μια ερώτηση που προκύπτει αμέσως είναι η ψυχή σου όμως πού είναι πιο κοντά από όλα αυτά.
Η ψυχή μου νομίζω και εκείνη δεν ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει, αλλά τίνει περισσότερο στη δημιουργία. Κάπως πιο γενικά το έχω στο μυαλό μου. Mm. Μου άρεσε πολύ να τραγουδάω από μικρή. Mm. Οπότε η πρώτη μου απάντηση θα ήταν αυτή, να είμαι ειλικρινής, okay. Στο τραγούδι. Αλλά μου αρέσει πολύ να δημιουργώ. Οπότε η γραφή, είτε πρόκειται για δημοσιογραφία και κυρίως για στίχο, που τον αγαπώ λίγο περισσότερο, μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Okay. Ναι.
Ας τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν συμφωνείς, φτιάχνοντας εδώ ένα ωραίο πορτρέτο για σένα, Μαρία. Γεννημένη εδώ?
Ναι.
Αθήνα?
Ναι, στην Αθήνα.
Ωραία. Πότε θυμάσαι από παιδάκι να γράφεις τον πρώτο σου στίχο? Γιατί φαντάζομαι για λογοτεχνία δεν νομίζω ότι ήταν από μικρή.
Όχι, βέβαια. Κοίτα, όταν ήμουνα στο δημοτικό, έγραφα κάτι αστεία στιχάκια. Και θυμάμαι επίσης κάτι τύπου σενάρια, τώρα μην λέμε και μεγάλα λόγια. Ήθελα, ας πούμε, να κάνουμε ένα θεατρικό στο σχολείο. Εγώ το ήθελα, δεν ήταν κανονισμένο από κάποιον άλλο, και λέω θα γράψω ένα σενάριο γι' αυτό. Και νομίζω είχα πει εκεί στα παιδιά, στους συμμαθητές μου, να το κάνουμε κιόλας. Οπότε είχα γράψει κάτι που έμοιαζε με σενάριο και κάτι στιχάκια αστεία. Αυτό τώρα στο δημοτικό. Μετά σταμάτησε αυτή η έμπνευση και ήρθε πολύ αργότερα, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς σε ποια ηλικία. Αργότερα όμως που άρχισα να γράφω στίχους, στίχους όμως, πιο σοβαρούς, σε εισαγωγικά έτσι.
Σου άρεσε όμως το διάβασμα από μικρή, έτσι δεν είναι?
Το διάβασμα ναι, μου άρεσε από μικρή και ακόμα το απολαμβάνω, όταν προλαβαίνω δηλαδή να διαβάζω.
Πάντως για να αστειευτώ, η Κηφισιά που μένω δεν έχει θάλασσα, Μαρία. Και ξέρω ότι θα σου θυμίζει αυτό, γιατί το διάβασα
αυτό
κάπου.
Αυτό που το έχω γράψει και το ξέρεις.
Έχεις γράψει αυτό σε μια έκθεση.
Ναι,
ναι.
Πω το, και το έχω. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή, όπως και όλα τα παιδάκια υποθέτω, ναι, δεν γνώριζα τι συνέβαινε σε κάθε περιοχή της Αθήνας. Επομένως, ναι, η Κηφισιά που μένεις, δυστυχώς δεν έχει θάλασσα, ναι, αλλά εγώ το πίστευα αυτό.
Το πίστευε.
Εγώ αυτό πίστευα. Να πω, ναι, ναι, βέβαια. Πίστευα ότι και η Κηφισιά έχει θάλασσα.
Σου, ναι, είναι όμως ότι και σήμερα θα το έγραφες επίτηδες αυτό.
Ναι, σήμερα μπορεί να το έγραφα πιθανώς επίτηδες.
Για να τρολάρεις λίγο έτσι.
Γιατί είναι ωραίο να δημιουργούμε πράγματα που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό. Αλλιώς τότε ναι, το πίστευα. Το παραδέχομαι. Την είχα μπερδέψει νομίζω με τη Γλυφάδα. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί.
Δεν κακό.
Ήμουν πολύ μικρή.
Ξέχασα όσοι δούλεψαν κι όσοι παιδέψαν, τα λερωμένα πέταξαν. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Σε ρυθμό κυρκάδιανο τα φώτα ανάβουν, να προλάβουν της νύχτας το μετέωρο. Και εσύ από σπερίτη μου
του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Τα βήματά μας, τα θέλα μας είναι δώρα ακριβά για αυτούς που μένουν και περιμένουν το σουρούπο μια αγκαλιά. Και εσύ από σπερίτι μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Μες στο σκοτάδι θα έρθουν πάλι μακρινές μαρμαρίγες να ψιθυρίσουν, να θυμίσουν τρεις απανωτές φορές. Και εσύ από σπερίτι μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας η Μαρία Τζορτζάκη. Είχαμε μείνει λοιπόν στη κουβέντα μας, Μαρία, εκεί στις εκθέσεις σου,
ναι,
στα
ναι.
Ωραία τα πράγματα, στο δημοτικό. Είχες όμως κάποιον άνθρωπο από τότε που συμφωνούσε πιθανώς σε κάθε τρέλα και αν σε επηρέασε γενικά, ώστε να αντιμετωπίζεις και τη λογοτεχνία αργότερα και την ποίηση? Θυμάσαι κάποιον άνθρωπο που σε βοήθησε πάνω σε αυτό?
Κοίτα, γενικά νομίζω ότι κάπως τη σχέση μου με την τέχνη γενικότερα, με έναν τρόπο την επηρέασε ένας δάσκαλος που είχα, ο Μπάμπης, ο οποίος καλή του ώρα τώρα πρέπει να ζει στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένας πολύ καλός δάσκαλος που είχαμε στο δημοτικό και γενικά νομίζω ότι κάπως πιο υπόγεια μέσα μου δούλευε όλο αυτό που μου είχε εμφυσίσει. Δηλαδή, μας έκανε πολύ ωραία πράγματα στο μάθημά μας.
Ο οποίος φαντάζομαι έγραφε και αυτός, έτσι.
Έγραφε και ποίηση. Ναι. Έγραφε και ποίηση και γενικά του άρεσε καλή μουσική. Δηλαδή και στο κομμάτι της μουσικής με έχει επηρεάσει, θεωρώ. Και το κατάλαβα πολύ αργότερα, όταν πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ναι, θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει. Μεταξύ άλλων σίγουρα και ο δάσκαλός μου αυτός.
Θα έλεγε λοιπόν κανείς γενικά ότι σχηματίστηκες, Μαρία, συνδυαστικά με πράγματα τα οποία σε εξέφραζαν. Ο Αντώνιο Πόρτσια, ένας Αργεντινός φιλόσοφος, έλεγε κάποτε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου να ακολουθείς τον δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό αν υπήρχαν αντιστάσεις από το συγγενικό σου περιβάλλον σε αυτή την περισσότερο καλλιτεχνική, ας πούμε, επιλογή που επέλεξες. Και φυσικά δεδομένων της καλλιτεχνικής αστάθειας της εποχής.
Η αλήθεια είναι ότι το πιο στενό συγγενικό μου περιβάλλον, δηλαδή η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, τον μπαμπά μου τον έχω χάσει, τη μαμά μου τον έχω ακόμα, ήταν άνθρωποι, τέλος πάντων και παλιότερα, που ήταν λίγο πιο κανονική, ναι, να το πω σε εισαγωγικά, ξέρεις πώς το εννοώ.
Ναι, ναι.
Όχι όμως συντηρητική, όχι με την έννοια της αυστηρότητας. Ο μπαμπάς ήταν λίγο πιο καλλιτεχνική φύση, παρότι έκανε μια συμβατική δουλειά. Η μαμά δεν είναι τόσο έτσι, οπότε δεν είχα και τη στήριξη με την έννοια του πήγαινε και κάντο, κορίτσι μου, αυτό που θέλεις. Υπήρχε μια γνώμη πάνω στη ζωή μου. Δηλαδή υπήρχε πάντα αυτό το «Μωρέ, καλό είναι να σπουδάσεις το τάδε. τι θα πει ο κόσμος. Ξέρεις, υπήρχε λίγο αυτό.
Okay.
Αλλά νομίζω δεν με εμπόδισε, γιατί μέσα μου αυτό δούλευε. Και όπως φαίνεται δεν έγινε αυτό που ήθελαν εκείνοι. Και ελπίζω πως πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, το κάνουν αυτό και είναι καλό να συμβαίνει γενικότερα. Να ξεφεύγουν λίγο από αυτό από αυτή τη σύμβαση. Mm-hmm. Αλλά ναι, προφανώς και δεν ήταν το καλύτερό τους. Και εξάλλου δεν το έκανα και από παλιότερα, δηλαδή μου πήρε χρόνο. Εντάξει, είχα επηρεαστεί σαφώς. Δεν λέω ότι αντέδρασα και έκανα το κεφάλι μου, που ναι. Πολλοί το κάνουν και αυτό.
Ναι.
Αλλά μου πήρε χρόνο γενικότερα για να καταλήξω στο ότι τώρα μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό και άργησα να κάνω πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έπρεπε λίγο να βγάλω από μέσα μου αυτό.
Δεν άργησες όμως πάντως να γράψεις ποίηματα. Αν δεν κάνω λάθος, ήσουν 20 χρονών εκείνο το διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και είχες γράψει μάλιστα και ένα δίηγημα, διάβασα κάπου, το οποίο δεν το εξέδεσες ποτέ. Γιατί?
Κοίτα, έχω γράψει ένα... Ναι, έχω γράψει πράγματα που δεν έχω εκδώσει. Γιατί... Άργησα να, τέλος πάντων, να σκεφτώ ότι πρέπει να εκδοθεί και ξέρεις, όσοι γράφουμε, γενικά όταν περνάει λίγος καιρός, νομίζουμε ότι αυτό που έχουμε γράψει δεν είναι πια το ίδιο καλό.
Πέρασε η εποχή του, ναι.
Οπότε κάπως κρίνουμε τον εαυτό μας και λέμε δεν πειράζει, άστο. Αν μιλάς για αυτό που φαντάζομαι, αλλά ναι, γενικά πάντα γράφω. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν κυκλοφορήσει. Ναι.
Ξέχασα να σε ρωτήσω βέβαια ποιοι ήταν εκείνοι οι συγγραφείς που θαύμαζες τόσο ώστε να επηρεαστείς από αυτούς και να αρχίζεις έτσι να γράφεις σιγά σιγά τη δικιά σου ιστορία, Μαρία.
Κοίτα, δεν ξέρω αν θα σου πω συγγραφείς, θα σου πω περισσότερο βιβλία. Mm-hmm. Ίσως που με έχουν, ας πούμε, κάπως επηρεάσει. Καλά, σίγουρα το ένα είναι το 1984 του Orwell.
Ναι.
Και...
Πολλοί σε λένε Orwellική πάντως, έτσι που έχω...
Α, ναι. Ναι.
Πληροφορίες.
Ναι, κάπως έχω επηρεαστεί και η Φάρμα των Ζώων επίσης με έχει επηρεάσει. Πολύ. Έχω επηρεαστεί γενικά γιατί μου αρέσουν πολύ οι αλληγορίες. Τώρα είναι πολλά άλλα βιβλία που και κάποιοι Ρώσοι συγγραφείς και ο Γκόγκολ μου αρέσει, ας πούμε, που έχουν μέσα μεταφορές, αλληγορίες. Προτιμώ δηλαδή αυτό το είδος της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Γενικότερα.
Που μεταφέρουν πολλά κοινωνικά, φαντάζομαι, μηνύματα.
Ναι, μπράβο, με τρόπο έτσι πιο συμβολικό και μεταφορικό.
Και πιο ψυχαναλυτική. Ασχολούνται
και αυτό,
με ανθρώπινη ψυχή, φαντάζομαι.
Με ανθρώπινη ψυχή, ναι. Με ζητήματα κοινωνικά. Mm-hmm. Αλλά όλα με έναν τρόπο, ξέρεις, που είναι λίγο πιο απλός και κατανοητός, ακόμα και σε ένα παιδί. Λες δηλαδή μεγάλα πράγματα με απλό τρόπο. Αυτό, μέσα από τις μεταφορές, τις αλληγορίες, νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου είδος.
Πάντως, αναμφισβήτητα στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πολύ σημαντικοί συγγραφείς και ποιητές. Πριν από μερικά χρόνια, να σου πω ότι είχαμε μια εκπομπή τηλεοπτική στην οποία ανιχνεύαμε παραθεωρημένες προσωπικότητες, είχαμε γνωρίσει ένα πλήθος από πολύ σημαντικούς ανθρώπους του λόγου. Μερικοί από αυτούς ο Γιάννης Βαρβέρης, Γιώργος Μανιώτης, ο Γιάννης Κοντός, ο Αντώνης Φωστιέρης, πολλούς άλλους που η πλειοψηφία των σημερινών ανθρώπων, μιας και η ποίηση και η λογοτεχνία δεν είναι viral στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και συνομιλίας, αλλά ότι είναι εντελώς εντυπωσιακό και φανταρχτερό δηλαδή που περνάει. Ωστόσο, αγνοούμε όμως παντελώς ότι αν αυτά τα μυαλά συμμετείχαν ενεργά, αν τους αφήναν βέβαια και τους έδιναν ένα πάτημα να τοποθετούνται κοινωνικο-πολιτικά, αλλά και όλων των καλλιτεχνών, χωρίς να φοβούνται να μιλήσουν, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και μιας και εσύ, Μαρία, θες να μιλάς μέσα από τα γραπτά σου, θεωρείς ότι κάποιος δεν μιλάει από φόβο ή προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να μην καταλαλώνεται σε έναν κόσμο που δεν ακούει? Αυτή την ερώτηση έκατσα πολύ ώρα να τη γράψω. Ξέρεις.
Και πρέπει να σκεφτώ και πολλή ώρα για να απαντήσω, πιθανόν. κοίτα, νομίζω πως οι άνθρωποι φοβόμαστε. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή θα απαντήσω πως ναι, από φόβο. Κάποιοι απλώς δεν θέλουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην του παίζω έξυπνη, γιατί και εγώ κάνω λάθη σε αυτή τη ζωή και θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα αλλιώς. Κάποιοι δεν θέλουμε να ασχολούμαστε, απλά δεν θέλουμε. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι αν αυτό δεν συνέβαινε, ίσως τα πράγματα να ήταν, όχι ίσως, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και ιδίως αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες, βασικά ο καθένας, αλλά πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες, που έχουν και κάτι παραπάνω να πούν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε πιο πολύ και να μην φοβόμαστε και να νοιαζόμαστε βασικά περισσότερο. Νομίζω ότι εκεί είναι το μυστικό.
Άλλη μια νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα για να πιαστεί από το Θεό. Μη του μιλάτε του ακροβάτη και μη τραβάτε το σκηνί. Θέλει αποστάση αγάπη για να κρατιέται ζωντανή. Αυτός έγινε πόλη, στους δρόμους του κυκλοφορού κάτι τρελή κι ονειροπόλη που μες στον κόσμο δε χωρούν. Μη του μιλάτε του ακροβάτη και μη τραβάτε το σκηνί. Θέλει αποστάση αγάπη για να κρατιέται ζωντανή.
Συνεχίζουμε εδώ με τη Μαρία Τζορτζάκη. Ακούμε τραγούδια εκτός από το πρώτο που ήταν δικό σου. Ακούμε τραγούδια κατά της δικιάς σου προτίμησης, έτσι όπως ο Μάλα μας.
Ναι, 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 και χαίρομαι γι' αυτό.
Να περάσουμε όμως λίγο στον τομέα της δημοσιογραφίας, Μαρία. Έχεις σπουδάσει πάνω σε αυτό, έχεις αρθρογραφήσει στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Φαντάζομαι όμως ότι δεν ήταν όνειρο τη ζωή σου να γίνεις δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι?
Δεν ήταν όνειρο της ζωής μου να γίνω δημοσιογράφος. Όπως είπα και στην αρχή, το είχα συνδέσει στο μυαλό μου με τη γραφή. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να αρθρογραφώ. Αλλά, ξέρεις, προτιμώ να γράφω πράγματα που μου αρέσουν.
Μια ερώτηση λοιπόν πάνω σε αυτό που λες τώρα, που προκύπτει, είναι ότι στη δημοσιογραφία το να κινείς ελεύθερη, όπως θες να πεις, και το να γράφεις αυτό που θες, πόσο εύκολα το συναντάς σε αυτό το τομέα και γενικά πόσο αντίθετα πήγαινε στην δικιά σου ιδιοσυγκρασία σε σχέση με τις υπόλοιπες ιδιότητες?
Κοίτα, εγώ ας πούμε, καλώς κακώς δεν έχει τύχει να κάνω πολύ μάχημη δημοσιογραφία, δηλαδή να ασχοληθώ με πολιτικά, Έκανα πιο πολύ και πολιτιστικό.
Σε περιοδικά, νομίζω.
Τέτοια πράγματα. Έτσι, οπότε δεν υπήρχε και τόση πολύ λογοκρισία, να το πούμε έτσι. Γιατί έγραφα για κάποια event που γινόνταν στην πόλη, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Πόσο να λογοκριθεί κανείς γι' αυτό. Ωστόσο, όποτε χρειάστηκε να δουλέψω και σε μέσα άλλα.
Ιδιοσιογραφικά.
Ναι, φαντάζομαι, γιατί έχει συμβεί και αυτό, εντάξει. Απλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ναι.
Δεν ήταν το φόρτο σου.
Δεν ήταν το φόρτο μου και δεν ήταν και. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να το κάνω. Κάπως καταπιεζόμουν. Και ισχύει αυτό που λες, εννοείται. Δεν μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις προφανώς, γιατί πρέπει να δώσεις το γεγονός και πρέπει να κάπως ευθυγραμμιστείς και με κάποια.
Κατεύθυνση
που ίσως δεν θες, σαφώς, και εμένα με ενοχλεί αυτό πολύ.
Μου άρεσε που είπες κάπου ότι μετουσιώνοντας σε φράσεις αυτό που σκέφτεσαι έντονα, είναι σαν να αδειάζεις το γραπτό σου μια σκέψη σου που παραμεγάλωσε και έτσι να κάνεις χώρο για την επόμενη. Ποια θέματα, ρωτάει εδώ μια κοπέλα από τη Γερμανία, σε συγκινούν ιδιαίτερα ως συγγραφέας?
Λοιπόν, χαίρομαι που το έχεις εντοπίσει αυτό που είπα. Κοντεύω να ξεχάσω ότι έχω πει εντωμεταξύ και εσύ τα έχεις βρει όλα. Και πολύ σε ευχαριστώ γι' αυτό. Καταρχάς να επιβεβαιώσω ότι αυτό συμβαίνει. Όταν θέλουμε κάτι να πούμε και να εκφραστούμε, πρέπει οπωσδήποτε, άνθρωποι δηλαδή που δημιουργούν με όποιο τρόπο του συμβαίνει αυτό, να το βγάλουν στο χαρτί, ξέρω εγώ, σε μια μουσική, σε οτιδήποτε. Δεν γίνεται, δεν χωράει άλλο μέσα μερικές φορές. Αυτό που με ρώτησες αφορούσε στα θέματα βιβλίων, σωστά?
Ναι.
Στα θέματα λογοτεχνίας.
Ναι.
Κοίτα, θα πω αυτό που είπα και πριν, δηλαδή με ενδιαφέρουν περισσότερο κοινωνικά ζητήματα και πολιτικά. Δηλαδή η πολιτική με ενδιαφέρει πολύ στη λογοτεχνία παρά στην πραγματικότητα. Παρά στις ειδήσεις, λάθος το είπα. Στην πραγματικότητα με ενδιαφέρει. Πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα δοσμένα με ένα τρόπο πιο αλληγορικό. Νομίζω ότι αυτό προτιμώ. Ναι, αυτό.
Μαρία, το δίηγμά σου «Ορχιδέα στο σκοτάδι» συμπεριλήφθηκε μέσα στα βραβευμένα διηγήματα που κυκλοφόρησαν το 2020 στα ημερολόγια καραντίνας από τον Ιαννό. Περίμενες αυτή τη βράβευση και τι αισθανόσουν όταν έγραφες εκείνη τη σκοτεινή περίοδο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή τη βράβευση, αλλά την ήθελα πάρα πολύ, γιατί, ξέρεις, είναι ένας τρόπος... καλά, δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ένας τρόπος να σου πει κάποιος ότι «Μπράβο, καλά το έκανες».
Ναι.
Και όσοι ασχολούμαστε με τέτοια, το θέλουμε λίγο αυτό, να πω την αλήθεια. Οπότε είναι χάρηκα πολύ, αλλά όντως δεν το περίμενα. Και ήταν και ένας τρόπος να αρχίσω να ασχολούμαι, νομίζω, και περισσότερο μετά, δηλαδή που έγραψα και το βιβλίο μου που εκδόθηκε αργότερα. Οπότε εκείνη η περίοδος ήταν η περίοδος, ναι, της καραντίνας. Ήταν για πολλούς δύσκολη περίοδος,
πολύ,
το ξέρω. Και για κάποιους άλλους από εμάς κάπως παράξενη. Εγώ δεν θέλω να παραπονεθώ, γιατί ήταν και αρκετά δημιουργική. Δηλαδή με βοήθησε, ενώ ήταν όλα σκοτεινά.
Κάποιοι επιλέξανε τη δημιουργία, κάποιοι επιλέξανε...
Να βγει λίγο φως, που λέμε. Και βγήκε, εύχομαι, και αυτό.
Σε στέκομαι μπροστά σας. Δεν ξέρω αν ζωή με νεκρή ή με ντυμένη με κουρέλια. Αυτά φορούσα από μικρή. Τα παπούτσια που φοράω με πληγώνουν, μα μάλλον αξίζει χλεβασμός και κριτική. Έτσι μου μάθανε να λέω από μικρή. Βρισχές και ξύλο και απαξίωση. Σκεφτόμουν πάντα κάτι λάθος κάνω. Έτσι μου μάθανε να κάνω από μικρή. Οι γείτονες τραβούσαν τα πατζούρια για να μην νιώσουν του πατέρα την οργή. Μεθυσμένος, έτσι θυμάμαι τη ζωή μου από μικρή. Προσπάθησε να κομματιάσει ό,τι αγνό μου είχε απομείνει από μικρή. Όλο το μίσος που είχα χρόνια μαζεμένο σε μια λεπίδα μαχαιριού είχε μαζευτεί. Μα με ένα ούρλιαχτο μακρύ το πήρα πίσω. Όλο το αίμα που έχω χύσει από μικρή.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, η Μαρία Τζορτζάκης είναι σήμερα εδώ πέρα, καλεσμένη στο στούντιο. Να πάμε και λίγο στην στιχουργική. Για την άλλη σου αγάπη, Μαρία, είχες την τιμή να τραγουδήσεις και στίχους δικού σου, η Μελίνα Κανά, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, ζεστός άνθρωπος. Το τραγούδι σου είναι το Αξίζει που ακούσαμε στην αρχή και συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο Σπίθα που κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 22 από την Panic. Νομίζω.
Ναι, σωστά.
Και τη μουσική του βέβαια έχει γράψει ένας από τους αγαπημένους σου στιχουργούς της γενιάς, ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σωστά.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ένας κορυφαίος στιχουργός επίσης, ο Οδυσσέας Ιωάννου, που έχει γράψει στον ίδιο δίσκο στίχους.
Ναι, σωστά.
Με τη Λιζέτα Καλημέρη, την οποία την ξέρω, έχουμε σε
είναι η αδερφή της Μελίνας. Ναι.
Παρατηρητικά όμως, πάντως, όπου και να έχεις βάλει την ενέργειά σου, Μαρία. Βλέπω ότι ανθίζουν τα πράγματα. Γράφεις λοιπόν στίχους, αν δεν κάνω λάθος, και είχες κάνει και ένα σεμινάριο στιχουργικής με τη Λίνα Νικολακοπούλου, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Είχε γίνει αυτό την περίοδο της καραντίνας, τότε που είχαμε το χρόνο, πολύ που λέγαμε.
Ναι. Γράφεις λοιπόν στίχους, οπότε έχεις έμπνευση όταν σου ζητηθεί, φαντάζομαι. Όπως είπες και στην αρχή, έχεις το σιρτάρι και πολλούς άλλους.
Ναι.
Που νομίζω διαλέγουν το δρόμο τους, έτσι, προσπαθούν να φτάσουν εκεί που.
Και χωρίς να μου ζητηθεί, εγώ γράφω.
Ναι, έτσι.
Και,
όπως έκανες μικρή στο δημοτικό.
όπως έκανα μικρή με τα στιχάκια τα αστεία, τώρα τα έχουμε σοβαρέψει λίγο.
Όχι, ενώ που δεν περιμένεις να σου πει κάποιος να σου αναθέσει κάποια δουλειά, το
ναι,
κάνεις από
μόνος. Ναι, δεν έχει να κάνει με την ανάθεση, γιατί δεν θέλω να το βλέπω ακριβώς έτσι. Έχει να κάνει με την ανάγκη του να γράψεις, ας πούμε, ναι. Ναι.
Επίσης με το τραγούδι έχεις κάνει μαθήματα φωνητικής, ερμηνείας. Mm-hmm. Νομίζω η Ρίτα Αντωνοπούλου ήταν καθηγήτρια.
Ναι, ήμουνα σε ένα σεμινάριο ερμηνείας που έκανε και συνεχίζει να κάνει βέβαια η Ρίτα Αντωνοπούλου στο Χαλκιδόνιο 2. Mm. Είχα περάσει εκεί μία χρονιά, είχαμε κάνει μαζί και είχα γνωρίσει και πολύ ωραίους ανθρώπους εκεί και έχω κρατήσει και φιλίες με τα παιδιά που κάναμε παρέα το μάθημα αυτό.
Θα σε ενδιέφερε να τραγουδήσεις αποκλειστικά κάποια στιγμή ως ερμηνεύτρια, να ασχοληθείς δηλαδή με το τραγούδι κυριολεκτικά?
Κοίτα, το τελευταίο διάστημα κάνω live σε διάφορες μουσικές σκηνές, ναι, έτσι, στην Αθήνα προς το παρόν. Οπότε το έχω ξεκινήσει αυτό, απλώς δεν είναι το μόνο που κάνω. Παράλληλα έχω και μια άλλη δουλειά για βιοποριστικούς, όπως είπαμε, λόγους. Ναι. Θα μου άρεσε να το κάνω. Νομίζω πως η καρδιά μου, ας πούμε, πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν θέλω έτσι να το στοχοθετήσω πολύ συγκεκριμένα. Ότι ξέρεις κάτι, θα ήθελα του χρόνου να κάνω αυτό και αυτό. Αν και σκέφτομαι διάφορα πράγματα που θα ήθελα να κάνω, η αλήθεια είναι. Θέλω να με πάει σιγά σιγά, να κάνω τα μαθήματά μου, να κάνω τα live μου, τις συνεργασίες μου και τα τραγούδια μου και να με πάει μόνο του σιγά σιγά. Και ναι, θα ήθελα. Βασικά αυτό έπρεπε να πω από την αρχή, πλατείασα. Θα ήθελα. Θα ήθελα να κάνω μόνο αυτό ιδανικά. Και να γράφω βέβαια στίχους, δεν θα ήθελα να το σταματήσω. Αλλά νομίζω ότι η δημοσιογραφία θα την άφηνα. Έτσι κι αλλιώς την είχα αφήσει και για ένα διάστημα, γιατί ασχολιόμουν και με τη διαφήμιση. Είναι ένα backup plan που ξέρω να το κάνω, αλλά δεν με ενθουσιάζει, θα έλεγα, αυτό όσο το τραγούδι.
Ναι. Δεν φτερουγίζει τόσο η καρδιά.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Και ήθελα να πω κιόλας για πριν που είπες για το τραγούδι που έβαλε μουσική ο Θέμης και που θα τον ευχαριστώ πάντα για αυτό, ότι είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό που είχε συμβεί τότε, γιατί όντως η Μελίνα Κανά, όπως είπες, είναι πολύ ζεστός άνθρωπος, το επιβεβαιώνω. Και έχω πάρει πολύ καλή ενέργεια. Mm-hmm. και κάποιες συμβουλές που χρειάστηκα, ας πούμε, και για τη δική μου πορεία στο τραγούδι, τις δίνει πολύ απλόχερα και από την καρδιά της. Νομίζω ότι η Μελίνα είναι πολύ καλός άνθρωπος και πέρα από καλή ερμηνεύτρια, ας πούμε, και σπουδαία, και πολύ του γούστου μου ρεπερτοριακά. Και φαντάσου τώρα πόσο ενθουσιασμένη ήμουνα όταν συνέβη όλο αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Okay. Απλά αυτό.
Ιούλιος του 22 και από τις εκδόσεις 24 γράμματα κυκλοφορεί στο βιβλίο σου «Ατσάλινος κήπος», το οποίο προέκυψε από μια ξαφνική ιδέα, νομίζω. Όμως την πορεία έγινε ένα όχημα για να πεις πολλά, Μαρία, έτσι δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι με είχε επηρεάσει σίγουρα ο Orwell που λέγαμε πριν, γιατί ακόμη και μέσα στο βιβλίο υπάρχει μια υποσημείωση που αναφέρεται στη φάρμα των ζώων.
Μιλάει για τη φρίκη που προκαλεί ο άνθρωπος στα ζώα, έτσι δεν είναι? Αλλά και στο διπλανό του.
Αλλά και στο διπλανό του, ακριβώς. Ναι. Γενικά για τη φρίκη που προκαλεί ο άνθρωπος και στο βιβλίο ουσιαστικά τα ζώα εξεγείρονται. Και
είναι πάρα πολύ μέσα σε αυτό, δηλαδή.
Ναι.
Είναι πολύ επικαιρό. Τώρα, πρόσφατα, είναι λίγο πικρή ιστορία, αλλά διάβασα προχθές ότι εδώ κοντά, ναι, κάποιος καθημερινά έβαζε στα ζώα ναφθαλίνη πάνω σε τροφές αδέσποτων. Και λέω, πού έχουμε φτάσει, παιδιά?
Αν είναι δυνατόν.
Τι είναι
αν
αυτό,
είναι δυνατόν.
Γιατί?
Γενικά, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Γιατί το πού έχουμε φτάσει το αντιλαμβάνομαι καθημερινά. Βασικά είναι και κυριολεκτικό όλο αυτό που θέλω να πω. Αυτό, ας πούμε, που λες για τα ζώα και πραγματικά το πώς φερόμαστε τα ζώα και στη φύση γενικότερα. Αλλά ναι, το βιβλίο έχει και μια ευρύτερη οπτική πάνω στο πώς γινόμαστε κακοί και με το διπλανό μας, αυτό που είπες πριν. θίγει και κάποια ζητήματα πολιτικά, ας πούμε τη δικτατορία.
Είναι επανάσταση μέσα σου, βράζει.
Εγώ θα ήθελα να βράζει μέσα σε όλους η επανάσταση. Έτσι, αυτό.
Τώρα να πάμε λίγο για την έμπνευση και την ιστορία πίσω από το τραγούδι που θα ακούσουμε από το CD. Από το τραγούδι δηλαδή «Ύπαρξη», η Μαρία Ιμπεθάνη ήταν πρόσφατα εδώ καλεσμένη μου και μάλιστα μιλούσαμε και για σένα. Εδώ αρκετά λοιπόν επίσης επαναστατικά νοήματα, εικόνες από τη φύση, πολλά μέσα από τον εαυτό σου και πολύ κοντά στα ακούσματα και τους ήχους που σε εκφράζουν, Μαρία. Σωστά?
Ναι, ναι, νομίζω τα είπες όλα.
Ναι. Έχετε καλή επαφή με τη Μαρία, έτσι? Νομίζω ότι κάνετε.
Ναι, η Μαρία είναι φοβερή. Τώρα τελευταία ναι, κάνουμε και παρέα και είναι, βασικά είναι πολύ ωραία αυτή η συγκυρία γιατί κάπως ταιριάξαμε, ενώ είμαστε διαφορετικές αλλά μοιάζουμε και σε πολλά, ταιριάξαμε γιατί συνεννοούμαστε. Δηλαδή εκείνη ας πούμε δεν, εάν θυμάμαι καλά, δεν είχε ξαναμελοποιήσει στίχους άλλων, γιατί γράφει και ίδια. Mm. Και μελοποίησε τους δικούς μου, μάλλον τις άρεσαν. Και αντίστοιχα, ας πούμε, εμένα η μουσική της με βρίσκει, βρίσκει πολλά κομμάτια μου. Και βέβαια της έχω επικοινωνήσει και το ότι αγαπώ και θα ήθελα. Οπότε υπάρχει έτσι μια πολύ ωραία σχέση κατανόησης. Και η Μαρία επίσης έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ξέρω, την έχεις γνωρίσει. Είπες, ναι, έχει χιούμορ. Και είναι πολύ cool άτομο. Είναι πολύ cool άτομο.
Πολύ
και νομίζω ότι βοηθάει πολύ τους ανθρώπους. Είναι γενναιόδορη. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα για τη Μαρία.
Πάμε
εκτός των άλλων.
Να ναι. Ακούσουμε το κομμάτι, ε.
Ναι, ναι.
Από τα σπάργανα πάτησα σε πόδια, με πληγές από άγανα και πληρώνω διόδια. Ο ένας μου εαυτός βλέπει το φεγγάρι, ο άλλος κλαίει σκυφτός από ξένα βάρη. Την ύπαρξη μου χωρέσα του κόσμου το βαγόνι, το φόβο το συγχωρέσα, σπίτι γυρίζω μόνη, σπίτι γυρίζω μόνη. Βάφω τη μαγκούρα μου να είναι πορφυρή, μήπως τη μουτζούρα μου κάποιο αστέρι βρει. Γέρνω στο σεντόνι μου προαιώνιο τέρας, σκόρπισα τη σκόνη μου στου πελάω το πέρας. Την ύπαρξη μου κοίταξα του χρόνου τον καθρέφτη, το χάρο δεν το πειράξα και λόγος δεν του πέφτει, και λόγος δεν του πέφτει. Πήγα γύρισα και θα φύγω πάλι, το χάος μου συγύρισα μέσα στο κεφάλι. Λάσπη ξαναγίνομαι, πυλίνω κανάτι, ακόπα μείνομαι για να είμαι κάτι. Την ύπαρξη μου άγγιξα Κι ας είχε γίνει αέρας, τα μάτια μου ξανάνοιξα στο φως της νέας μέρας, στο φως της νέας μέρας. Την ύπαρξη μου άγγιξα κι ας είχε γίνει αέρας, τα μάτια μου ξανάνοιξα στο φως της νέας μέρας, στο φως της νέας μέρας.
Έχεις σκεφτεί, Μαρία, να τραγουδήσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές, να παίζεις σε συναυλίες, φεστιβάλ, καλοκαίρια, σε πόλεις, σε νησιά? Πώς έχεις σκεφτεί να...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εννοείται πως θα μου άρεσε και οι μουσικές σκηνές και τα φεστιβάλ, και η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι και του χρόνου μήπως τραγουδήσω σε κάποιο νησί, έτσι κάνω κάποιες εμφανίσεις σε μαγαζάκια και τέτοια.
Ωραία, θα σου πήγαινε,
ναι,
έτσι σε νησί.
Θα μου άρεσε, νομίζω. Θα μου άρεσε. Ναι. Και φεστιβάλ εννοείται, εννοείται full. Φεστιβάλ, μάλιστα τώρα παρολίγο να πάω σε ένα φεστιβάλ. Ήμουνα υποψήφια βασικά, αλλά δεν με πήραν εν τέλει, είχε μια ψηφοφορία. Και ήταν στο Βουές. Τόση ώρα ψάχνα να θυμηθώ το όνομα. Στο Βουές Φεστιβάλ. Και ξέρεις, τέτοια φεστιβάλ, ας πούμε, που γίνονται στη φύση και τα λοιπά, θα ήθελα φούλα να συμμετέχω.
Ναι,
ναι, ναι. Τώρα το Σεπτέμβρη θα κάνω guest σε...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι, ναι, για τα σχέδια σου τώρα.
Θα κάνω guest σε ένα φεστιβάλ που γίνεται στον τεχνοχώρο Φάμπρικα. Mm-hmm. Θα κάνω guest σε κάτι φίλους μου που κάνουν μια μουσική βραδιά με ιταλικά τραγούδια, με ελληνικό στίχο.
Α, ωραία.
Και γκρεκάνικα και τέτοια, αν
αυτό
ξέρεις.
Αυτό θα ήθελα να το δω.
Ναι, αλλά εγώ θα τραγουδήσω κάπως κάτι πιο, μια έκπληξη τέλος πάντων εκεί. Και σιγά σιγά προσπαθώ να βρω και να δω και τι θα κάνω και τους επόμενους μήνες, ας πούμε, όσον αφορά στα live, εννοώ.
Για χειμώνα πλέον.
Για χειμώνα, σιγά σιγά, χαλαρά και... Ναι, αυτό.
Ωραία, πολύ ωραία. Περνάει η ώρα. Ναι. Είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Mm-hmm. Πριν σε... θα ήθελα να σου πω ότι ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες εδώ στο στούντιο
της
Φωνής Ελλάδας. Από εδώ σου ευχόμαστε πραγματικά, Μαρία, να διπλασιάσεις τα ταλέντα σου και τις δημιουργίες σου και να είσαι πάντα δημιουργική.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ τα ίδια.
Και εύχομαι να τα ξαναπούμε.
Περιμένουμε τα καινούρια τραγούδια.
Α, ναι, βέβαια. Μπράβο, δεν το είπαμε αυτό. Θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες ένα EP, ένα μικρό άλμπουμ δηλαδή που λέμε, με μερικά καινούργια τραγούδια σε στίχους δικούς μου, μουσική της Μαρίας Μπεθάνη που θα τα τραγουδήσω εγώ, και είμαστε τώρα στο στούντιο, κάνουμε ετοιμασίες, ωραία πράγματα.
Ωραία.
Αυτά.
Πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα, μπορεί να έφτασε η ψυχή μου μες στο στόμα, όμως εγώ δεν έχω πει αντίο ακόμα. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί να κάνει παγωνιά να νιώθω κρύο, να είναι για μένα στο λιμάνι αυτό το κλειό, όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο. Άκου, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά, κεραυνός και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Άκου, έχω φωνή. Μπορεί να έφυγες κι εσύ απ' τη ζωή μου, και να μου πήρες την ανάσα απ' την πνοή μου. Όμως εγώ σε νιώθω ακόμα στην αφή μου. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί η νύχτα να αναπέξω απ' την καρδιά μου, να με γυρεύει, να φωνάζει το όνομα μου. Όμως εγώ θα τα τελειώσω τα όνειρά μου. Άκου, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά, κεραυνός και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Άκου, έχω φωνή. Φωτιά, κεραυνός και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Άκου, έχω φωνή. Άκου, άκου, έχω φωνή.
Φαμπό του πρωινού, για χάρη σου αγρυπνούμε. Η αναπνοή μας σου μιλά κι οι βράχοι κρύφα ακούνε. Άστρο του πρωινού, μακρό το στέλνεις. Άστρο θαμπό του πρωινού, που τη ζωή μας φέρνεις. Άστρο του πρωινού. Άστρο θαμπό του πρωινού, βλέπουμε να σημώνεις. Κι όσο έρχεσαι λαμπρύνεσαι, το φως σου δυναμώνεις. Άστρο του πρωινού.